Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Δυνατό ποντίκι έχεις βγάλει σήμερα. Πολύ δυνατό ποντίκι.
Καλά είμαστε. Καλά
και πρέπει να σου πω ότι έχω γελάσει πάρα πολύ με το σκίτσο στην πρώτη σελίδα.
Την κυρία Πρέσβη.
Με το Κυριάκο Μητσοτάκη που λέει στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να παγάγει και κανέναν αγροτοσυνδικαλιστή μετά το Μαδούρο.
Αν προτιμά το ρίζο, όπως λέγεται ο Μαρούδας ρίζος, από την Πρέσβη. Μάλλον για τον Πρέσβη. Για την Πρέσβη τον βλέπω.
Ναι, ναι. Τι βλέπεις?
Λόγω εκπομπής δεν είχαμε τη δυνατότητα να παραβρεθούμε.
Ναι. Δυστυχώς. Αλλά
του
τον έχουμε αποχαιρετήσει. Τον έχουμε αποχαιρετήσει με πολύ αγάπη, με πολύ σεβασμό και με μεγάλη στενοχώρια.
Και το αφιερώνουμε σήμερα στην εκπομπή. Που τα θέματα καθημερινότητας που ήταν πάντα το πεδίο
τα δικά του θέματα,
το δικό
του πεδίο,
και θα αρχίσουμε την κουβέντα μας με αυτά, όπως το που κάνουμε τακτικά, αλλά σήμερα είναι μια πιο ιδιαίτερη μέρα λόγω της εξόδιος του Γιώργου Παπαδάκη, του αγαπημένου φίλου.
Ναι, ναι. Πάμε από τα αγροτικά που θα είναι και το θέμα της συζήτησής μας σε λίγο και με τον κύριο Κόκαλη από το ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο διάβασα σήμερα στα νέα ότι φλερτάρει, λέει, με το κόμμα Καριστιανού και αυτός. Με τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αμέσως μετά. Τι βλέπεις?
Κοίτα, εκείνο που μπορώ να διακρίνω, βλέποντας πίσω από τις γραμμές και τις δηλώσεις των αγροτών αλλά και κυβερνητικών στελεχών, είναι ότι ίσως υπάρξει μια προσπάθεια μετά το Σαββατοκύριακο κάποια από τα μπλόκα ή να γίνει μια προσπάθεια να γίνει μια κουβέντα. Παρά την ένταση που υπάρχει λόγω του 48ου αποκλεισμού, που εγώ θεωρώ ότι αυτός ο αποκλεισμός για άλλη μια φορά δεν κάνει καλό στις προσπάθειές τους, οι οποίες έχουν τα δίκια τους σε πολλά πολλά σημεία προφανώς, αλλά φέρνει αντιμέτωπο έναν κόσμο ο οποίος έχει θέματα, προβλήματα, θέλει να μετακινηθεί και δυσκολεύεται. Και αυτό νομίζω θα το λάβουν υπόψη τους, παρότι η κυβέρνηση πάλι καθυστέρησε για άλλη μια φορά να κάνει τις προτάσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω μετά από 40 μέρες κάτι βρέθηκε ακόμα. Και νομίζω ότι αυτό το πληρώνει η κυβέρνηση και δεν είναι μόνο σε αυτό το θέμα. Άρα βλέπουμε μια δυσκολία μεν, μια προσπάθεια μετά την επόμενη εβδομάδα να μην έχουμε αυτή την εικόνα.
Μπορεί κατά τη γνώμη σου, και το λέω επειδή είδαμε ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπενθυμίζει στις εισαγγελικές αρχές της χώρας ότι υπάρχει ο νόμος για την παρακόλληση των συγκοινωνιών. Μπορεί να δούμε συλλήψεις και διώξεις κατά αγροτών?
Μα δεν νομίζω, γιατί υπήρχε και άλλη μια παρέμβαση του εισαγγελέα.
Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν λάθος αυτό. Θα οδηγούσε σε σκλήρυνση τη στάση.
Θα βοηθούσε αυτό. Και θα πω και το εξής, ότι είχαμε πριν λίγες μέρες μια παρέμβαση του εισαγγελέα προς τις εισαγγελίες τους κατατόπους. Εγώ δεν είδα καμία δικογραφία να σχηματίζεται. Και υπάρχει και μια δεύτερη ακόμα. Άρα δεν ξέρω για ποιους λόγους γίνεται αυτό, για λόγους επικοινωνιακούς, αλλά δεν μπορεί και ο εισαγγελέας του ΕΠΑΓΟΥ να καταναλώνεται, ας μου επιτραπεί αυτοί σε ανακοινώσεις, οι οποίες δεν έχουν αντίκρισμα μετά, να μην τις κάνει καθόλου. Που μη συμφωνούμε ότι δεν βοηθούν, έτσι. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι θα παίξει κανένα ρόλο αυτό. Και δεν βλέπω και το Χρυσοχοίδη σε καμιά μεγάλη φόρμα και σε καμιά διάθεση να βάλει εκεί να πλακώνονται στα διόδια. Δεν τον είδα έτσι σε μια κουβέντα που είχα και δεν ξέρω ότι ήταν και αντικείμενο με την κουβέντα που είχε με τον Πρωθυπουργό αυτές τις μέρες, σχεδόν κάθε μέρα, για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Άρα η λύση είναι να πάνε σε ένα διάλογο και να δουν τι περιθώρια υπάρχουν, αν υπάρχουν, για να λυθούν κάποια προβλήματα που αφορούν και την ΚΑΠ, και δεν είναι μόνο...
Ναι, έρχεται και η Μερκοσούρ τώρα. Από εκεί έρχεται και ένα δώρο 900 εκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας για τους αγρότες, που είναι ένα πρόσθετο χαρτί εν όψη της διαπραγμάτευσης μαζί τους. Τώρα, να πω, φίλες και φίλοι, ότι σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, και αμέσως μετά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Όταν αγαπάς το ελληνικό μπάσκετ, θέλεις να το ζεις από κοντά. Η Κοσμοτέ Telecom, επίσημος χορηγός του Στίχημαν Greek Basketball League, κάνει το όνειρό σου πραγματικότητα και σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στις κερκίδες και να στηρίξεις την αγαπημένη σου ομάδα από κοντά. Μπες στο Magenta Moments, στο Κοσμοτέ Telecom App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια κάθε εβδομάδα για την αγαπημένη σου ομάδα. Γιατί η αγάπη για το μπάσκετ αξίζει να το ζεις από κοντά. Και βέβαια μαζί μας η Ανακέμ, με ένα πυκνό δίκτυο 230 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 69 περιφερειακές ενότητες, η Ανακέμ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων σε όλη τη χώρα, βοηθώντας τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος. Καλέστε τώρα στο 2314 40 5300. 2314 40 5300 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr. anakem.gr, για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που λειτουργούν στην περιοχή σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα anakem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Κύριε Κόκαλη, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλή σας μέρα, καλή χρονιά σε όλους.
Κύριε Κόκαλη, είδαμε η κυβέρνηση, να πει κανείς με μια καθυστέρηση να το πει, έκανε μια προσπάθεια να δώσει κάτι παραπάνω, να βρει, να δώσει στην Αντλία πετρέλαιο χωρίς δασμό. Μιλάει ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Τι θα γίνει, θα πάμε έτσι, θα συνεχίσουν οι αγρότες αφού τα απορρίπτουν και δεν πάνε στο διάλογο να αποκλείουν οι δρόμοι, η κυβέρνηση δεν υποχωρεί, θα υπάρξει παρέμβαση δυναμική όπου θα, είπαμε με τον Νίκο, δεν είναι καλό γιατί θα δυναμητήσει το κλίμα.
Κύριε Δελατόλα, καταρχήν τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση για να αποφορτήσει το κλίμα και για να γίνει ο διάλογος και πιστέψτε με, οι αγρότες θα ανταποκριθούν σε αυτά τα οποία εξειδίκευσε, δεν ανακοίνωσε. Πρώτον, επειδή η πλειοψηφία των αγροτών χρωστάει στο ρεύμα, στα 8,5 λεπτά θα ενταχθούν μόνο όσοι δεν χρωστάνε, είναι πολύ λίγοι. Να εντάξει και τους αυτούς που χρωστάνε. Δεύτερον, δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ αυτό που θα σας πω. Επειδή ο αγρότης δεν πληρώνεται κάθε μήνα, να εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος δύο φορές το χρόνο. Είχε συμβεί στο παρελθόν, σε ποιο παρελθόν, το 2018 και ίσχυσε έως και το 2021 στα τέλη. Γραπτός δεσμεύτηκε η κυβέρνηση ότι είναι θετικό, ότι είναι σοβαρό και θα το εξετάσει. Δεν το ανακοίνωσε όμως. Άρα βλέπετε κάποιες κινήσεις τις οποίες θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση. Τρίτον,
μα εδώ το στο κομμάτι αυτό να σας διακόψω, λέει η κυβέρνηση, ναι, και προφανώς αυτό είναι από την ΔΕΗ που είναι ο πάροχος, ότι η μείωση στο ρεύμα στην κιλοβατόρα θα είναι για αυτούς που δεν χρωστούν στην τράπεζα και στην εφορία. Τώρα το 7 στους 10 αγρότες στην τράπεζα χρωστούν και στην εφορία.
Όχι, όχι, όχι. Για αυτούς που δεν χρωστάνε στον πάροχο, στην ΔΕΗ, στον πάροχο. Για αυτούς δεν έχει σχέση η εφορία ή η τράπεζα. Για αυτούς, κύριε Δηλατόλα. Και επειδή οι περισσότεροι χρωστάνε εξαιτίας των καθυστερημένων πληρωμών που κανείς δεν το αμφισβητεί, οι περισσότεροι απεντάσσονται. Δεύτερο θέμα για το αγροτικό πετρέλαιο. Αυτή η διευκόλυνση, όχι η οριστική λύση, προσέξτε, εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός, διευκόλυνση, γιατί να ισχύσει από την 1η Νοεμβρίου του 2026. Τώρα είναι η καλλιεργητική περίοδος, σε 1,5 μήνα, 2. Τρίτον, να βγει η κυβέρνηση και να πει για το πιο σοβαρό θέμα. Ενώ η ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική, η κυβέρνηση, και αυτό είναι αληθές, εξασφάλισε το ίδιο ποσό το 2023 όσο και το 2027, το ίδιο ποσό σε σχέση με το παρελθόν, εν τούτης οι επιδοτήσεις από το 2023 μέχρι σήμερα είναι μικρότερες. Δεν πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση στους αγρότες γιατί μειώθηκαν και πόσες θα είναι του χρόνου. Δεν γνωρίζουν σήμερα. Αυτό ακριβώς. Γιατί μειώθηκαν? Διότι δεν αξιοποιήθηκε σωστά αφενός η ΚΑΠ, καθόλου σωστά, και αφετέρου λόγω των παρατυπιών, των κυκλωμάτων, του σκανδάλου.
Κύριε Κόκαλη, διάλογος των αγροτών πρέπει να γίνει με την κυβέρνηση ή όχι? Συμφωνείτε με την τακτική τους που αρνούνται το διάλογο?
Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, από ό,τι φάνηκε η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε κάτι καινούργιο. Τώρα όμως μπορεί η κυβέρνηση να πει ότι εγώ για το ρεύμα θα εντάξω στους, και αυτούς που χρωστάνε, που είναι η πλειοψηφία, στα 8,5 λεπτά.
Αφήστε τι μπορεί να πει η κυβέρνηση. Εγώ σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Αν συμφωνείτε με το ότι δεν προσέρχονται σε διάλογο.
Σωστά, δικαιολογημένα. Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κάτι το καινούργιο.
Γιατί αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Να κάνει κάποιος κινητοποιήσεις και να μην συζητάμε την κυβέρνηση ενώ τον καλεί σε συζήτηση. Δεν το έχουμε δει να συμβαίνει κάπου αλλού. Είναι ελληνική πρωτοτυπία.
Ναι, τον να καλεί σε συζήτηση
να
όμως.
Να συμφωνήσουν, κύριε, το καταλαβαίνω, και να συνεχίσουν, αλλά να μην πάνε καθόλου.
Ναι, τον καλεί όμως σε συζήτηση, δηλαδή, αν υπάρχει σοβαρή θέληση να επιληθούν κάποια, έστω κάποια ουσιώδη.
Καλά, αυτό όμως είναι δίκη προθέσεων. Κάθεται κανείς στο τραπέζι, βλέπει τι του λέει ο συνομιλητής του, λέει δεν μ' αρέσουν αυτά που μου λες, συνεχίζω. Ναι, ή μ' αρέσουν αυτά που μου λες, κάντα πράξη και σταματώ.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε.
Έτσι έχουμε μάθει ότι λειτουργούν τα πράγματα.
Πράγματι ακούγεται αφύσικο. Χωρίς διάλογο, πώς ακριβώς θα διαπιστωθεί.
Ακούγεται ή είναι.
Είναι η ασυνοησία. Όταν όμως εκ των πραγμάτων, εκ του αποτελέσματος, αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση στον ένα μήνα δεν έκανε ουσιαστικά πράγματα. Να πει, σας είπα, σήμερα ο αγρότης δεν γνωρίζει την αξία των δικαιωμάτων του. Δεν τη γνωρίζει, την περιουσία του. Δεν τη γνωρίζει. Σήμερα η κτηνοτροφία καταστρέφεται. Τα 70 ευρώ που δώσαν στο ζώο, κύριε Χατζηνικολάου, συγγνώμη, για 2 χρόνια, μέχρι να αντικατασταθεί το ζωικό κεφάλαιο, δεν φτάνουν. Είναι ψίχουλα. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Δεν πιστεύω ότι θέλει αυτό η κυβέρνηση. Κάποιοι την κατηγορούν ότι αυτό θέλει.
Κύριε Κόκαλη, αυτό που ρώτησε ο Νίκος ακούγεται διαδικαστικό, αλλά δεν είναι καθόλου. Είναι ουσίας. Δηλαδή, βλέπουμε τους αγρότες να απορρίπτουν την κυβέρνηση τις προτάσεις της πριν καθίσουν στο τραπέζι. Δηλαδή γίνεται διάλογος με τις ανακοινώσεις. Ενώ θα μπορούσαν να πάνε στο διάλογο, να καθίσουν ένα τραπέζι και μετά να αποφασίσουν ότι αυτά που ακούσαμε και οι διαβουλεύσεις που κάναμε δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα και συνεχίζουν.
Αυτό το κανονικό. Γιατί ήταν ήδη γνωστές. Ήταν ήδη γνωστές. Να βγει η κυβέρνηση σήμερα και να πει, μετά θα είναι εκτεθειμένοι οι αγρότες, να πει: ελάτε να σας γνωρίσω την αξία των δικαιωμάτων σας. Ελάτε να μιλήσουμε, να ενταχθούν και στη ρύθμιση των 120 δόσεων και αυτοί που οφείλουν και δεν υποφελούνται από τα 8,5 λεπτά. 2-3 θέματα μετά, εάν δεν προσέχουν οι αγρότες, μετά κακώς. Εάν γίνει αυτό. Εάν γίνει αυτό.
Εσείς τα 8,5 όμως λεπτά τα βρίσκετε επαρκή?
Ακούστε, επαρκή για αυτόν ο οποίος θα ενταχθεί. Σας λέω ότι η μειοψηφία, μια μικρή μειοψηφία, οι περισσότεροι χρωστάνε, κύριε Δηλατόλα. Είμαι από αγροτική περιοχή και χρωστάνε εξαιτίας των καθυστερημένων πληρωμών σε όλους τους κλάδους, και αγροτικό και κτηνοτροφία και μελισσοκομεία. Άρα όταν βλέπουμε ότι οι περισσότεροι δεν εντάσσονται στα 8,5 λεπτά, τα οποία Είναι μια πολύ καλή τιμή αγροτικού ρεύματος. Δεν έχουν δίκιο άλλος να πει, αφού τι μου το δίνεις, τι μου το ανακοινώνεις.
Ναι.
Ή να εκδίδει το λογαριασμό σε ρεύματος δύο φορές το χρόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο αγρότης έτσι χρωστάει στους παρόχους. Όταν είναι να πληρώσει τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο τα έξοδα καλλιεργητικά, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και στο ρεύμα. Ενώ εάν ισχύσει αυτό που ίσχυε και δεν κοστίζει ούτε για τον πάροχο ούτε για τη ΔΕΗ, για τον οποιοδήποτε πάροχο, δύο φορές το χρόνο η έκδοση του λογαριασμού
ρεύματος.
Είναι σωστό
αυτό που λέει ο κύριος Κόκαλης.
Το είχα επιμεληθεί, κύριε Χατζηνικολάου, προσωπικά το είχα επιμεληθεί εγώ ο ίδιος ως υφυπουργός το 2018 και ίσχυσε έως και το 2021 και μάλιστα τότε υφυπουργός ο κύριος Κρέγας το είχε ανανεώσει έως και τέλος του 2021. Έπαυσε να ισχύει, με αποτέλεσμα ο αγρότης του μαζεύονται τα χρέη, αν καθυστερήσει ο ΠΚΕ να πληρώσει έρχονται και διπλώνουν τα χρέη, να μην μπορεί να ανταποκριθεί.
Τώρα, σήμερα διαβάζω στις εφημερίδες, στα νέα το είδα εγώ, ότι είστε, λέει, ένας εξεκείνων στον ΣΥΡΙΖΑ που ναι, βλέπουν με θετικό μάτι την κίνηση Καριστιανού για την ίδρυση νέου κόμματος και είναι πιθανό να δούμε εσάς και την Έλενα Κουντουρά που προέρχεστε και οι δύο από τους ΑΝΕΛ και στη συνέχεια όταν υπήρξε η έξοδος Καμένου από την κυβέρνηση παραμείνατε στην κυβέρνηση και ενταχθήκατε στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορεί να σας δούμε στο νέο κόμμα Καριστιανού μαζί με τον κύριο Φαραντούρη. Τι λέτε, πώς το σχολιάζετε?
Κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε, όλα ξεκίνησαν από μια χθεσινή μου εμφάνιση σε μια τηλεόραση. Λοιπόν, το γεγονός ότι εκφράστηκα θετικώς για τον αγώνα της κυρίας Καριστιανού για δικαιοσύνη, τον οποίο όλοι οι Έλληνες επικροτήσαμε πέρυσι, εκατομμύρια βγήκαμε στις πλατείες, το γεγονός, επειδή ήμουν εισηγητής στην εκσταστική στα Τέμπη, είδα τον αγώνα των συγγενών από κοντά, όταν δεν τους πίστευε κανείς για τον μπάζωμα, αλλά τον μπάζωμα ήταν πραγματικότητα, δεν σημαίνει ότι θα ενταχθώ. Είπα σε άλλο συναδελφό σας χτες, ότι ένα κόμμα πρέπει να στηρίζεται σε προγραμματικές θέσεις, να μην στηρίζεται στο θυμό και είναι πολλά πολλά άλλα διαφορετικά. Έτσι, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Οπότε
λέτε δεν έχει ισχύ το δημοσίευμα.
Δεν έχει ισχύ. Το γεγονός ότι εκφράστηκα θετικά και θα εκφράζομαι, γιατί είμαι υποχρεωμένος από τη συνείδησή μου αυτό το οποίο έζησα στην εξεταστική να το καταθέτω, δεν μπορεί να σημαίνει και άλλα πράγματα. Πράγματι, η Μαρία Καριστιανού έδωσε αγώνα και ταυτίστηκε με αυτό που λέμε δικαιοσύνη. Πράγματι, δεν την πίστευε κανείς. Και άλλους συγγενείς, όχι μόνο την κυρία Καριστιανού, να το ξεκαθαρίσω. Όταν κατέθεσαν τη μήνυση για τον μπάζωμα, κανείς δεν την πίστευε. Εγώ ήμουν επιφυλακτικός. Αλλά απεδείχθη ότι το μπάζωμα ήταν αληθές και πήγε και κατηγορούμενος και ο κ. Τριαντόπουλος και άλλοι. Αυτό οφείλω και θα οφείλω να το λέω συνεχώς.
Έκανε πάντως εντύπωση, δεν ξέρω αν σας έκανε σε εσάς, ότι η κυρία Καριστιανού στην εμφάνιση που έκανε στο Κόντρα Channel, στο Κόντρα, διάλεξε τον Τσίπρα ως πρώτο στόχο πολιτικό.
Εκεί θα διαφωνήσω με την κυρία Καριστιανού. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι για τη χρεοκοπία της χώρας δεν ευθύνεται ο Τσίπρας. Με τα λάθη που έκανε, έτσι. Με τα λάθη που έκανε. Που κάναμε. Δεν βγάζω και τον εαυτό μου. Αλλά όχι όμως ότι για τη χρεοκοπία της χώρας μας ευθύνεται ο Τσίπρας. Εκεί διαφωνώ.
Με τον κύριο Τσίπρα καταλαβαίνω ότι αισθάνεστε πιο κοντά. Μπορεί αν ιδρύσει εκείνος κόμμα να ανταποκριθείτε σε ένα τυχόν προσκλητήριό του.
Ό,τι ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, ξέρω. Ό,τι γνωρίζετε γνωρίζω. Ειλικρινά. Δεν μπορώ να σας πω κάτι αυτή τη στιγμή.
Εδώ η απάντηση αφήνει παραθυράκια. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κόκαλη.
Καλημέρα,
ευχαριστούμε.
Καλημέρα,
ευχαριστούμε.
Καλημέρα, καλή χρονιά. Γεια σας.
Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, μυστηριώδης εξαφάνιση. Ένα καθηλωτικό θρίλερ γεμάτο αγωνία από τον διεθνώς αναγνωρισμένο συγγραφέα Ρικ Μοφίνα. Μαζί το αγαπημένο περιοδικό Food and Travel, το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι στην Ευρώπη. Ταξιδεύουμε στην Ταϊλάνδη, ετοιμάζουμε λαχταριστά γλυκά και παρουσιάζουμε ξεχωριστά καταλύματα από ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη, τα πολυκαταστήματα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δώρο επιταγή για αγορές άνω των 60 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Οι προσφορές Factory Outlet και παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση της Real News. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Να υπενθυμίσω και τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, 3 ημέρες στην ορεινή Αρκαδία το μεγάλο δώρο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car επιλέγουν τις φετινές χειμερινές αποδράσεις μας στα βουνά της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην ορεινή Αρκαδία, με διαμονή, πρωινό, σε παραδοσιακό ξενώνα και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο Selecta Rent-A-Car .com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι ένας ψυγειοκαταψύκτης μόρης χωρητικότητας 481 λίτρων. Με τεχνολογία Full No Frost, με σύστημα ψύξης Multi-Cooling και 2 ανεξάρτητα συστήματα ψύξης. Και το τρίτο δώρο, ένας αφιγραντήρας μόρης με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Κλήρωση τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. realplayer.gr. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. Φαντάζομαι ότι σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εδώ ο φίλος Μιχάλης Ζαχαρίας από τη Νέα Μάκρη της Αττικής μας δίνει ένα καλό ερώτημα, Αντώνη Δελατόλα, για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Ό,τι λέει η απάντηση για το διάλογο, που λογικά επικαλείστε, είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις εξαγγελίες του είπε ότι δεν θα δοθεί τίποτε παραπάνω από αυτά που ανακοινώθηκαν. Γιατί να πάει λοιπόν κάποιος σε διάλογο όταν η άλλη πλευρά του διαλόγου του προεξοφλεί ότι δεν θα δώσει τίποτε παραπάνω από αυτά που ανακοίνωσε. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει ο Μιχάλης Ζαχαρίας και νομίζω θα το θέσουμε σε ένα-δυο λεπτά που θα έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ελπίζω όταν επιστρέψουμε να τον έχουμε εντοπίσει. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές.
Αντώνη,
κύριε
ξεκινάς.
Χατζηδάκη, λέω να ξεκινήσουμε με μια παρατήρηση ενός ακροατή, ο οποίος είπε ότι όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει ότι ό,τι ήταν να δώσουμε, δώσαμε, τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο, πώς θα έρθουν να καθίσουν, για ποιο λόγο στο τραπέζι και αν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί το έχουμε ξαναδεί ότι δεν υπήρχε κάτι, αλλά τελικά κάτι βρέθηκε, μετά έγινε μια σύσκεψη, κάτι ακόμα, και αυτό μπορεί να ξανασυμβεί. Αλλά άμα το κλείνεται έτσι το θέμα, γιατί να κατέβουν να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό ή εσάς?
Ναι, μιλήσαμε γι' αυτό χτες στην συνέντευξη τύπου και είπαμε το εξής, ότι περιμέναμε τους εκπροσώπους των αγροτοσυνδικαλιστών τόσο καιρό να έρθουν να συνδιαμορφώσουν την εξειδίκευση των θέσεων που κάναμε χτες. 6 επιμέρους θέσεις παρουσιάσαμε. Δεν κατέστη εφικτό, παρότι μαζί μας κουβέντιαζαν πριν από το πανάγροτικό συλλαλητήριο. Βασιπτώσει δικό τους θέμα είναι, αποφάσισαν να πράξουν έτσι. Στο οικονομικό επίπεδο μπορέσαμε και προχωρήσαμε μέχρι εκεί που άντεχε ο προϋπολογισμός, κυρίως όμως μέχρι εκεί που επιτρέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, και αυτό αν θέλετε το συζητάμε στη συνέχεια, υπάρχουν κάποια όρια πάρα πολύ συγκεκριμένα. Μπορούμε όμως, πάντοτε είναι η πόρτα μας ανοιχτές, να συζητήσουμε είτε θέματα διαρθρωτικά της γεωργίας, είτε της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής που είναι πολύ σημαντικό, είτε τα θέματα της συμφωνίας Mercosur, είτε θέματα διοικητικής φύσεως, είτε οποιασδήποτε άλλες παραμέτρους που, ξαναλέω, είναι μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο και κυρίως στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό ξεκαθαρίσαμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως σαφές. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είμαστε σε ένα σκηνικό που δεν εξηγείται, λυπάμαι που θα χρησιμοποιήσω τον όρο, με όρους κοινή λογικής. Δηλαδή, έχεις ένα πρόβλημα μεγάλο, πολύ σοβαρό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της. Πληρώνει, δίνει 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 σε σχέση με 3,38 εκατομμύρια το 2024, αύξηση 13%. Δέχεται επί της ουσίας, κατά απολύτως ή κατά το μείζον μέρος, 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτοσυνδικαλιστών, εξηγεί ότι τα άλλα είναι εκτός δημοσιονομικών αντοχών ή εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Καλεί όμως καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων μηνών τους αγροτοσυνδικαλιστές να έρθουν, ενώ έχουν κάνει μπλόκα στη χώρα, και να συζητήσουμε, και η ηγεσία τους αρνείται, και αυτό νομίζω αρχίζει πια να γίνεται μια παγκόσμια πρωτοτυπία.
Τώρα εδώ,
αυτό θεωρείται ότι είναι...
Έλα, Αντώνη, και μετά εγώ.
Αν αυτό θεωρείται ότι έχει και δάκτυλο πολιτικό, δηλαδή αν το ΚΚΕ ή το ΠΑΜΕ, δεν ξέρω τι, άλλες πολιτικές δυνάμεις...
Το ένα ερώτημα είναι αυτό, και το άλλο είναι αν μετά την χθεσινή παρένεση προς τις κατατόπους εισαγγελίες του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε εφαρμογή του νόμου περί παρακόλλησης των συγκοινωνιών και επομένως σε διώξεις και συλλήψεις.
Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαστε στην τελευταία στροφή πριν από την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Και θέλω να πιστεύω, να βλέπω ακόμα το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός έχει πει, στο πλαίσιο που είπαμε προηγουμένως, περιμένει όλους τους αγροτοσυνδικαλιστές, την ηγεσία τους συντεταγμένα, να γίνει μια συνάντηση. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό με όλους, τόσο εγώ όσο και ο κύριος Τσιάρας είμαστε στη διάθεση επιμέρους οργανώσεων και ηγεσίας των αγροτοσυνδικαλιστών από επιμέρους μπλόκα να κάνουμε συνάντηση. Αλλά η χώρα δεν μπορεί να καταστεί όμηρος επάπειρον αυτής της κατάστασης, πολύ περισσότερο που υπάρχει άρνηση διαλόγου. Λοιπόν, αυτό είναι ξεκάθαρο. Επαναλαμβάνω ότι...
Επομένως λέτε ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος, ότι θα υπάρξουν διώξεις και συλλήψεις αν δεν αποφορτιστεί το πράγμα.
Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποιο απειλητικό τόνο και ούτε είμαστε κυβέρνηση για να απειλούμε. Αλλά δεν μπορεί η χώρα ολόκληρη να είναι όμηρος μιας αντίληψης που λέει...
Ναι, πώς θα γίνει αυτό αν δεν υπάρξει συμφωνία με τους αγρότες?
Ξαναλέω, είμαστε νομίζω στην τελευταία στροφή. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα, αύριο, πώς θα τοποθετηθούν και πάλι οι οργανώσεις τους. Ήδη κάποιες οργανώσεις έχουν ζητήσει από τον Κώστα Τσιάρα να γίνουν συναντήσεις. Να δούμε υπό το φως των εξελίξεων πώς θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι. Και πιστεύω ότι καθώς περνάνε οι ώρες και οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι σταδιακά αρχίζουν να απομονώνονται από την κοινωνία, να στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων και να μην μπορούν να εξηγήσουν γιατί αρνούνται να κάνουν διάλογο που στο κάτω-κάτω δεν είναι και υποχρεωμένοι να συμφωνήσουν με την κυβέρνηση.
Αυτό το επιμέρους συναντήσεις με μπλόκα σας δείχνει ότι υπάρχουν μπλόκα ή σύλλογοι αγροτών ανά την περιφέρεια που δεν είναι στην ίδια γραμμή, ας πούμε, με το κεντρικό συμβούλιο που έχουν εκλέξει και εκφράζεται σχεδόν μια φορά τη βδομάδα?
Δεν είναι μυστικό, να μιλάμε με ανοιχτά.
Είναι πρόσκληση διάσπασης.
Προσέξτε. Δεν είναι μυστικό ότι υπάρχουν μέσα στους αγροτοσυνδικαλιστές και κάποιοι οι οποίοι είναι στο ΚΚΕ, στην κυρία Κωνσταντοπούλου, σε άλλα κόμματα. Δεν σας αποκαλύπτω, νομίζω, κανένα μυστικό. Και επίσης δεν αποκαλύπτω κανένα μυστικό αν πω ότι σε κάποιους από αυτούς υπάρχουν και κάποιες κομματικές στοχεύσεις. Νομίζω και οι ίδιοι δεν θα έκρυβαν την κομματική τους ιδιότητα. Υπάρχουν όμως και συνδικαλιστές οι οποίοι είναι, αν θέλετε, και πέραν της αριστεράς. Και αυτό δεν είναι μυστικό. Είναι ευρύτερη κινητοποίηση. Αλλά επίσης δεν είναι μυστικό, γιατί το είδα το γράμμα μόνος μου, ότι κάποιοι από αυτούς που είναι σε μπλόκα, κάποιες οργανώσεις, κάποια επιμέρους μπλόκα, έχουν ζητήσει ήδη από τον Κώστα Τσιάρα να γίνουν συζητήσεις. Θα ήθελα να ελπίσω και πραγματικά θεωρώ ότι καθώς περνούν οι ώρες αυτό το πράγμα θα επικρατήσει, αυτή η λογική θα επικρατήσει, ότι και οι υπόλοιποι θα καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν δεν έχει νόημα πια. Δεν έχει νόημα. Εν πάση περιπτώσει, έστειλαν τα μηνύματά τους στην κυβέρνηση, έστειλαν τα μηνύματά τους στην κοινωνία. Η κυβέρνηση υιοθέτησε όσα μπορούσε να υιοθετήσει. Έκανε μεγαλύτερες πληρωμές από αυτές που έκανε πέρσι. Προσπαθεί να βάλει μια τάξη και ελπίζω ότι και οι ίδιοι το θέλουν στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ για να υπάρξει μια διαφάνεια. Και έχει καλέσει ο Πρωθυπουργός όλους να συμμετέχουν σε μια προσπάθεια διακομματική και πανεθνική για να δούμε από την αρχή το μοντέλο της γεωργίας στη χώρα. Λοιπόν, αυτό μας αφορά όλους, γιατί όλοι είμαστε πάνω απ' όλα Έλληνες.
Ασκείται μια κριτική με αλφαγιώτατο ότι αργήσατε γενικώς. Ενώ ξέρατε ότι υπάρχει πρόβλημα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι θα δημιουργηθούν εμπλοκές λόγω της έρευνας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Έφτασε Νοέμβρη, θυμάμαι που είχατε πει ότι σε 10 μέρες θα αρχίσουν να παίρνουν χρήματα και θα σταματήσουν. Έχετε δώσει πολλές φορές ένα τόνο αισιοδοξίας. Καλό είναι αυτό, αλλά αρχίζει να εδράζεται στην πραγματικότητα. Και τώρα πάλι προχτές κάτι ακόμα βρήκατε. Αυτό δεν είναι μια καθυστέρηση η οποία κόστησε και έδωσε αυτή την παράταση στα μπλόκα 40 μέρες πάνω τώρα?
Δεν είναι ακριβής αυτή η εικόνα. Πολύ σύντομα. Υπήρξε πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η χώρα έφαγε πρόστιμο 420-430 εκατομμύρια. Ορθώς ασκήθηκε κριτική τότε. Είστε κυβέρνηση, τι κάνετε τόσο καιρό? Αναλάβαμε τις ευθύνες μας ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ξεκινήσαμε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είχε στείλει γράμματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγοντας ότι εάν δεν αλλάξετε το σύστημα θα φάτε και άλλα πρόστιμα και θα σταματήσουμε τις πληρωμές, θα πάμε σε μερική αναστολή των πληρωμών. Κάναμε τις διαπραγματεύσεις. Μας ήρθε επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο σύστημα που το συμφωνήσαμε στις διαπραγματεύσεις αυτές στις 19 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε μιλούσαμε με τους αγροτοσυνδικαλιστές. Προσέξτε, μιλούσαμε. Στις 28 Νοεμβρίου κάναμε τις πρώτες πληρωμές και στη συνέχεια ξεκινήσαμε να κάνουμε και τις επόμενες πληρωμές. Ενώ είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε πληρωμές για διάφορες επιμέρους επιδοτήσεις, μέσα σε αυτό το διάστημα που ξεκίνησαν οι πληρωμές, ξεκίνησαν και τα μπλόκα. Δικαίωμά τους, αλλά πάντως το σημειώνω για να έχουν και οι ακροατές όλη την εικόνα. Και προχώρησαν οι πληρωμές με μεγάλη αγωνία, γιατί μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα πράγματα δεν είναι, όπως ξέρετε, και πάρα πολύ καλά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ΟΛΑΦ, η οικονομική αστυνομία που ελέγχει. Το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, έγινε κάτι που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα σε αυτή την έκταση. Κατορθώσαμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου να δώσουμε τα ποσά που σας είπα, μεγαλύτερα κατά 13% από το 2024. Παράλληλα, από τη συζήτηση του προϋπολογισμού, είπαμε ότι για τα υπόλοιπα σας αιτήματα έχουμε ήδη ικανοποιήσει τόσα και σε σχέση με ορισμένα άλλα, αυτά που είπαμε χτες, ελάτε να τα συζητήσουμε, προδιαγράφοντας προς ποια κατεύθυνση κινείται η κυβέρνηση. Φανταζόμασταν ότι, και αυτό είναι το λογικό, ότι όταν λέει ο Πρωθυπουργός ελάτε να συζητήσουμε, όπως γινόταν και στα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα και όπως γίνεται με όλες τις άλλες επαγγελματικές ομάδες και όπως γίνεται και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, αυτοί που διαμαρτύρονται θα ερχόταν και θα λέγανε κύριε Πρωθυπουργέ, 1, 2, 3, αυτά είναι τα αιτήματά μας και στο κάτω-κάτω θα μπορούσαν να εκθέσουν και την κυβέρνηση αν η κυβέρνηση ήταν αδιάλεκτη. Εδώ σαν κάποιοι να κρατάνε μούτρα και λένε όχι, εμείς δεν θέλουμε να συζητήσουμε. Ενώ συζητούσαμε μέχρι τον Νοέμβριο, από τον Νοέμβριο και μετά σταματάμε να συζητάμε. Και προχωρήσαμε μόνοι μας στην ανακοίνωση αυτών των μέτρων. Αυτή είναι η κατάσταση και προσπαθούμε να εξηγήσουμε την εικόνα, την πλήρη εικόνα.
Πριν κλείσουμε
και
το θέμα.
Στα μέσα ενημέρωσης και στους Έλληνες πολίτες και στους ίδιους που κινητοποιούνται. Προσέξτε. Και
πριν κλείσουμε και το θέμα εικόνα των αγροτών, θα επιστρέψω στο αρχικό ερώτημα του ακροατή μας. Δηλαδή, αν έρθουν και καθίσουν στο τραπέζι απέναντι στον Πρωθυπουργό, υπάρχει η δυνατότητα να πάρουν κάτι περισσότερο?
Εάν δώσουμε ενισχύσεις, όπως λένε ορισμένοι από αυτούς, εκτός Ευρωπαϊκής...
Ή τους καλείτε σε διάλογο απλώς για να επιβεβαιώσετε αυτά που ήδη έχετε πει.
Προσέξτε. Υπάρχουν θέματα πέραν όσων έχουμε πει, τα οποία τρέχουν και θα τρέχουν. Η Mercosur είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο απασχολεί τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη και τους αγρότες των μπλόκων. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Θέματα επιμέρους ομάδων τα οποία είναι διοικητικής φύσεως και τα οποία δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στον προϋπολογισμό ή προβλήματα σε σχέση με τις Βρυξέλλες. Σε όλα αυτά είμαστε ανοιχτοί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Συζητάνε Ισραηλινοί και Παλαιστίνοι. Συζητάνε λαοί που τους χωρίζουν αίμα και δεν μπορούν να συζητήσουν Έλληνες με Έλληνες. Είναι παράλογο. Δεν ρωτάω εσάς, ρωτάω το μέσο ακροατή. Τι στο καλό εμποδίζει το μέσο αγροτοσυνδικαλιστή να έρθει και να συζητήσει με την εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας? Πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση της χώρας έχει υιοθετήσει μια στάση που ίσως ευλόγως κατηγορείται από πολλούς ως ανεκτική. Εννοώ σε σχέση με τα μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων.
Πάμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Να σας ρωτήσω, κύριε Αντιπρόεδρε, αν έχει εικόνα η κυβέρνηση για το τι ακριβώς συνέβη με το FIR, με τον εναέριο χώρο και τα προβλήματα που είχαμε τα τελευταία 24 ώρα, γιατί αυτό είναι και ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας κρίσιμο, σημαντικό.
Επειδή λοιπόν το θέμα είναι σημαντικό και μπορεί να αναπτυχθούν διάφορες θεωρίες γύρω από αυτό, αποφασίστηκε να συσταθεί μια πενταμελής επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο πρόεδρος της ΑΠΑ, ο κύριος Τσίτουρας, που είναι μια αρχή εποπτική, δεν είναι η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, και ταυτοχρόνως στην επιτροπή αυτή συμμετέχει ο κύριος Μπλέτσας, ο καθηγητής, ο γνωστός, που είναι επικεφαλής της Ελληνικής Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας, υπάρχει εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ και υπάρχει και εκπρόσωπος του Eurocontrol. Για πρώτη φορά σε τέτοια διερεύνηση υπάρχει και εκπρόσωπος του Eurocontrol, γιατί μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένα σαφέστατο μήνυμα εγκυρότητας για την έρευνα αυτή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και θα ήθελα να περιμένουμε λίγες μέρες μέχρι να βγει το πόρισμα αυτό και να σχηματίσουμε όλη η εικόνα. Η κυβέρνηση προφανώς δεν θα κάνει καμία έκπτωση πάνω στο ζήτημα αυτό και αν
πάντως
διαπιστωθούν
εργαζόμενοι,
διαπιστωθούν, θα αποδοθούν χωρίς καμιά αμφιβολία.
Οι εργαζόμενοι στον έλεγχο της εναερίου κυκλοφορίας λένε ότι μένουν παγωμένα τα σχέδια για την αναβάθμιση την τεχνολογική εδώ και πάρα πολύ καιρό και ότι δεν έχει γίνει τίποτε. Ότι είναι στο σιρτάρι ακόμη η σύμβαση για την ανανέωση των συστημάτων.
Είχε γίνει προεργασία όλα τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους ειδικά μήνες έχει υπάρξει επιτάχυνση. Ο κύριος Δήμας τα έχει παρουσιάσει τι έχει γίνει. Υπάρχει διαγωνισμός που τους τελευταίους μήνες έχει κατοκυρωθεί και τρέχει. Και υπάρχει και άλλος που ήταν στο ελεκτικό συνέδριο αφού είχε προκύψει ο προσωρινός ανάδοχος. Και αναμένεται η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, δεν ξέρω αν έχει βγει ήδη, για να τρέξει και αυτό.
Πάντως, κύριε Αντιπρόεδρε, 6 χρόνια οι υποδομές στο κομμάτι αυτό και από τις ανακοινώσεις των συνδικαλιστών και των ελεκτών ανέρεσης κυκλοφορίας εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν έχει γίνει κάτι. Νομίζω είναι αρκετός χρόνος για να τρέξει ακόμα και ένας διαγωνισμός που χρειάζεται πράγματι μέσα από πολλές λιγάδες οι διαδικασίες να ολοκληρωθεί.
Καλά. Υπάρχει δικομανία πολλές φορές στην Ελλάδα και καθυστερούν διάφοροι διαγωνισμοί. Ωστόσο, έχετε δίκιο, το ζήτημα είναι ύψιστης σημασίας. Γι' αυτό σας λέω, ειδικά τους τελευταίους μήνες, έχει επιταχυνθεί η όλη διαδικασία. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε σχέση με τις αερομεταφορές η Ελλάδα ειδικά ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί στο πλαίσιο των κανόνων του Eurocontrol αφενός και της EASA αφετέρου.
Και τώρα να κλείσουμε το θέμα της δήλωσης της κυρίας Καριστιανού ότι σκοπεύει να ιδρύσει πολιτικό φορέα. Και παρατηρεί κανείς το εξής, ενώ ήδη είχαμε ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα την πληρώνει την ύφη, ό,τι και να γίνεται γύρω-γύρω, κάποιος παρατείται, κάποιος φεύγει, κάποιος διαλύεται, αυτό είναι σύνηθες. Αλλά ενώ έχουμε αυτές τις αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω μια σειρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να επιτίθεται στην κυρία Καριστιανού και εδώ φαίνεται ότι συμβαίνει επειδή ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας εκ δεξιών σας, να το πω έτσι, να το προσδιορίσω πολιτικά και ιδεολογικά, είναι η κύρια δεξαμενή ή οι καταβολές οι πολιτικές μέχρι τώρα τουλάχιστον της κυρίας Καριστιανού.
Ναι. Να σας πω ότι πιστεύω αντικειμενικά το θέμα των τεμπών έχει κάνει μία ζημιά στην Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι κάποιος ισχυρίζεται το αντίθετο. Βασικά, βέβαια, το μεγαλύτερο πλήγμα που έχουν υποστεί είναι οι ίδιες οικογένειες που χάσαν τα παιδιά τους και τους συγγενείς τους. Έτσι. Το πολιτικό πλήγμα είναι δευτερεύον. Αλλά μια και μιλάμε πολιτικά, σας απάντησα κι εγώ για το πολιτικό θέμα. Τώρα, από εδώ και πέρα, όπως βλέπω τα πράγματα και σας απαντώ χωρίς περιστροφές, εάν γίνει κόμμα Καριστιανού από εδώ και πέρα δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία υπέστη τη ζημιά σοβαρή που είχε να υποστεί από αυτό το ζήτημα. Από εδώ και πέρα είναι θέμα που αφορά το χώρο εν ευρία ενία της αντιπολίτευσης ή πολιτών που προσανατολίζονται να ψηφίσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κόμματα της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό βλέπετε και αντιδράσεις από την πλευρά του κ. Βελόπουλου, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά άλλων κομμάτων. Χονδρικά εγώ νομίζω ότι με τα όποια λάθη της, και είναι, δεν τα υποτιμώ, η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης παραμένει η μόνη για τον τόπο δύναμη ρεαλισμού, πραγματισμού, κοινής λογικής στην αντιμετώπιση των πραγμάτων και από την άλλη πλευρά έχει το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει την παράδοση που έχει αλλά πάντως ολοένα και περισσότερο αρχίζει να μιμείται το ΣΥΡΙΖΑ την κυρία Κωνσταντοπούλου και έχεις και όλους τους υπόλοιπους που είναι σε μια σφαίρα λαϊκισμού και ακροτήτων στην πραγματικότητα. Το κόμμα λοιπόν Καριστιανού έρχεται και κινείται σε αυτή τη σφαίρα εάν γίνει τελικά. Αυτό πιστεύω, αυτή είναι η δική μου ανάλυση.
Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, Πρόεδρε.
Καλημέρα.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.